Vreau să vă mărturisesc un lucru care mă umple de emoții. Pentru prima dată în viața mea am descoperit tema începuturilor la 15 ani. Memoria mea îmi spune că niciodată până atunci nu am reflectat la această temă. Am descoperit-o deschizând scripturile. Și într-un mod misterios, primul verset al scripturilor este intenționat de autor să înceapă cu începuturile primordiale. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Apoi, peste timp, am descoperit un început și mai început, adică mai îndepărtat. La început era cuvântul. Ei bine, reflectând la această temă, m-am simțit profund pătruns și tulburat. De fiecare dată, scuzați-mi emoțiile, am încercat să empatizez cu acele vremuri. Cum e să fii la început? Simt fiorul cu siguranță pe care l-a trăit Dumnezeu când a început să creeze lumea. În atmosfera acestui fior l-a vindecat pe Iov. Scuzați. Spunându-i: ai probleme? Serios, ar zice eu cu ironia mea. Dar unde erai tu când eu eram la început? Unde erai? În spațiul acelui fior, eu v-am închis orice proces de contestare a dreptății lui Dumnezeu. Dar am mers cu imaginația mai pragmatic, mai aproape de plăcerile mele. Am empatizat cu mulți din această listă de oameni care în parte reprezintă fiecare câte un început. Și să nu râdeți de mine, cel mai mult am empatizat cu Noe. Nu pentru că a zidit o vie, domn profesor, dar mi-am spus așa: ce șansă! Măi, ce șansă! Să fii la un început reeditat de Dumnezeu în istorie. Noe, nu mai ai concurență pe pământ. Noe, planeta întreagă îți este în față. Apucă-te de treabă! Și a făcut ce a știut. S-a plecat asupra pământului, a sădit o vie și a imprimat copiilor gândul de a umple pământul. De aceea sunt fascinat de începuturi și de aceea imaginile care mi le-am dorit, am vrut într-un fel să-mi justifice nebunia în care mă aflu. Uneori mă gândesc cum receptați dumneavoastră mesajele mele. E vanitate? E laudă de sine? Nu, vă spun eu, sunt bat de începuturi, de fiorul lor. Ezdra rămâne un mare vizionar. După părerea mea, dintre toți autorii Sfintelor Scripturi, este cel mai mare vizionar. Cum de a ajuns la această onorabilitate? Sau ce înseamnă să fii un vizionar? După cum ni s-a spus, a înțeles istoria. Era profund ancorat în realitatea istorică. Și lucrul acesta l-a căpătat prin trei strădanii pe care le-a avut ca autor și ca om trăit în acea perioadă. Prima, a vrut să înțeleagă legea lui Dumnezeu. Sunt așa de multe lucruri de spus aici încât mi-aș deturna predica. Mai mult, a vrut să verifice dacă ceea ce a înțeles este și practic. Adică are aplicabilitate, adică dă sens vieții, adică îl umple de siguranță. De aceea spune că el s-a plecat să împlinească ce a înțeles. Mai mult, a făcut un pas să vadă dacă ceea ce a înțeles și împlinește merge și la celălalt, adică poate să-și însușească și celălalt. În felul acesta, discursul lui, în complexitatea despre care am vorbit, a devenit frecventabil. A avut un impact extraordinar de mare. Pentru că împăratul Artaxerxes, cel care conducea în perioada lui Imperiul Medo-Persan, a trecut la iudaism. A avut un discurs frecventabil. Întrebați-vă, care este discursul particular față de religia? Vrând nevrând, sunteți la o religie. Ați îmbrățișat-o. Cine dintre vecini, prieteni, sunt dispuși să vă urmeze? Până la acest examen suntem niște guralivi. Încă nu știm cât trebuie, încă nu împlinim, ce să mai vorbesc să învăț și pe alții năzbâtiile mele. Ezra a devenit un mare vizionar pe această cale, cu impactul pe care l-a avut în vremea lui istorică, dar a devenit un mare vizionar pentru că s-a scăldat în fiorul începuturilor, înțelegându-le forța, înțelegându-le sacralitatea. Mergând pe această linie a explorării intelectuale, a scripturilor și spirituale în același timp, Ezra de fapt înțelege sensul istoriei. Că există un program, un soft al Creatorului, care l-a imprimat istoriei și vrei, nu vrei, în fluviul acesta imens, este o bărcuță care nu te poți opune direcției. Te ia curentul fluviului istoric. El a devenit un mare vizionar încât Pavel avea să spună peste timp la acest capitol următorul lucru despre istorie și știți unde l-a rostit? În cel mai select cadru intelectual din primul secol și anume Areopagul de la Atena. Vorbind despre sensul istoriei gândit de Dumnezeu, se leagă de o filozofie pe care a imprimat-o Dumnezeu lumii. Și spune Pavel, El, bunul Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii, observați începutul, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din ei. Ce rost au aceste afirmații? Pentru lumea de astăzi, devorată de globalizare și de dezrădăcinare, aproape că nu prindem sensul. Pentru lumea antică, în schimb, era un sens profund. Anticii erau convinși că acolo unde s-au născut sunt prin voia zeului. Și grecii ajunseseră la convingerea prin filozofie că zeul acela este unul singur. De aceea Pavel este liber să le vorbească pe limbajul lor. Dumnezeu a îngăduit hotare, popoare, cu un scop. Pentru că un popor are propria lui cultură și tradiție și acolo sunt senzorii care te ajută și bâșbâind să dai de Dumnezeu. Ori efortul diabolic astăzi este să se destructureze aceste lucruri, dar este o altă temă și nu vreau să dezvolt. Asta este intenția lui Dumnezeu și asta este sensul istoriei. Grecii erau foarte convinși de această realitate. Grecii în timpul lui Pavel nu erau niște dezrădăcinați. Știți cum au migrat acești oameni ai antichității? În sacralitatea începuturilor. N-au cucerit în perioada lor de migrație pe nimeni. Descopereau terenul libere. Veneau în cetatea mamă. Discutau despre un teren nou. Și ca să nu fie dezrădăcinați, se făcea un consiliu. Se alegeau cele mai importante familii pe tot felul de categorii. Era un ceremonial extraordinar de frumos. Ultimul lucru care îl făceau înainte de a pleca în corabie, luau pământ din cetate și foc din vatra satului cetății, focul sacru, ca să nu fie dezrădăcinați. Și își luau angajamentul că oricât de departe ar ajunge, vor ține legătura cu familia mamă. Sensul istoriei a adus vindecare peste Ezra și a devenit un vizionar vorbind de miracolul începuturilor în care ne invită Duhul Sfânt să ascendem și noi astăzi. Începuturile sunt sacre în ele însele. Asta vrea să ne spună Ezra. Și o observație prin lista care ai făcut-o de oameni este că un alt mesaj subsidiar al acestui complex de nume înșiruite este că cele mai multe începuturi au falimentat. Nu au ajuns unde trebuie. Adam, v-ați pus vreodată întrebarea vis-a-vis de familiile celor 9 patriarhi? Reflectați acasă. Unde le sunt copiii, strănepoții? Hai, spune-te, mitică, ești mai deștept decât mine. Știi asta. De ce nu sunt în corabie cu noi? Unde sunt? În subsidiar, suntem înconjurați de o cultură, pseudocultură, care devorează cultura căutării lui Dumnezeu. Și toți au falimentat. Cu alte cuvinte, oameni buni care vă întoarceți din Imperiul Medo-Persan, gestionăm un faliment pe care Dumnezeu vrea să-l resusciteze. De aceea îi duce la începuturi să încerce să înțeleagă cărui spirit istoric aparțin și încotro merge istoria. De aceea ele începuturile sunt sacre în ele însele. Mă gândesc la noi. Suntem într-o continuă gestiune de începuturi. De când ne-am născut și chiar până în acest moment. Dar cel mai interesant început pe care l-am gestionat cu maximă pasiune este căsătoria. Mircea Eliade spunea despre această migrare spre începuturi ca sărbătoare, că ele erau percepute în antichitate și mult până în zilele noastre de unele popoare, ca demersuri purificatoare. Adică, întorcându-te la început, descoperi că în orice început ai primit ceva. Eu numesc busola. Acea busola a existenței care îți arată mereu steaua polară. De ce au falimentat? Că și-au pierdut steaua polară sau altă stea a înlocuit steaua polară. Familia se întemeiază în acest fior al unui început de neimaginat. Atunci, toți care am experimentat dragostea, am primit această busolă. Știi încotro trebuie să-ți meargă familia. Și am plătit prețul unor momente ignorante de nu vă puteți imagina. Poate voi ați fost mai inteligenți decât mine, dar mi-aduc aminte de râsul, plânsul ce-am gândit alături de viitoarea mea soție o noapte întreagă când i-am cerut mâna. Nu vă imaginați că am fost obraznic. Erau vremuri serioase. O noapte întreagă am vorbit despre viitor cu busola în mână. Nu știam ce e aia. Busola sufletească. Și în steaua nordului meu, iubire, iubire, iubire. Niciun gând, nicio vorbă să te jignesc. Așa gândeam. Și am spus de-a prostii. Cred că Domnul are în cartea prostiilor înțelepte. Sfinte. Am spus de-a prostii că voi face cu ea. Dar totul era iubindu-ne. Aduc aminte de Sebastian? Da, îmi pare rău că îți dau numele. Ce în stare a fost, ce ignoranță a putut devora și rumega, să-și ia viitoarea soție, să-i descopere intenția lui la repede, se cheamă, nu? Bătea vântul, sau cum se cheamă acolo, nu? La stânci, nu? Să deschidă mașina luxoasă ca XB-ul și să-i tragă vântul un capac de la porbagaj, că nu se închidea bine în cap, și el trântindu-se în genunchi și arătându-i orașul, îl cucerim! Întoarceți-vă la aceste ignoranțe și veți primi purificare. Unde suntem în căsnicie față de aceste începuturi? Răspundeți-vă și rușinați-vă! Nu cred că v-ați permis vreodată să gândiți în acele momente că veți jicni, supăra pe partenerul vieții tale. Nu cred! De aceea întoarcerea, vizitarea acestor începuturi pot să aducă în noi purificare și resetare din falimentul în care poate parțial, total, simplu ne aflăm. Așa-i? Rușine să ne fie. Să vă fie, că nu mai sunt căsătorit. Rușine să vă fie. Cum poți să-ți permiți față de celălalt cuvinte dă-te mai încolo? Cum poți să-ți permiți aceste lucruri când la început n-a fost așa? De aceea începuturile sunt sacre în ele însele. Aceste începuturi țin și de viața de credință. De aceea Apostolul Pavel se adresează unei categorii de credincioși evrei din elita preoțească, care au trecut și ei prin începuturile convertirii și le spune următorul lucru. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, începuturile înseamnă o lumină, o iluminare, pentru care ești în stare să-ți dai viața, să renunți la tot. Și acest fenomen l-am trăit și eu din toată inima mea. Păstrând proporțiile, am primit această lumină a revelației mântuitoare în Hristos în cea mai îngustă partidă a creștinilor după Evanghelie din România. Nimic din ce am văzut mai târziu, n-am văzut câțiva ani. Erau sfinții mei, erau familia mea, pe care nu i-aș fi dat pe nimic în lume. Oh, voi sunteți intelectuali, oameni buni, citiți Elevant, nu? Știți cum citeau, cum predicau? Dormeau și scaunele. Toate acestea. Erau frații mei în Hristos și când ne întâlneam pe stradă, Mitică, ne îmbrățișam, ne bucuram unul de celălalt și nu ne excludem și nu treceam pe trotuarul celălalt excluzându-ne pentru că avem diferențe în cunoaștere. Aduceți-vă aminte de zilele de la început când ați fost luminați. Dragă Biserică Neemia, unde te afli particular față de începuturi? Steaua polară care am primit-o atunci să ținea de câteva lucruri simple, fundamentale, să-L mâncăm în fiecare zi pe Hristos, adăpându-ne din Sfintele Scripturi. Așa-i Pavel? Erau versete, le memoram, discutam despre ele. Comunitatea, era întâlnirea sacră. Mergeam pe jos, făceam naveta la Iamănene, kilometri întregi, ca să mă întâlnesc cu sfinții. Care sfinți? Da, cu sfinții Domnului. Așa erau începuturile. Gândiți-vă unde sunteți. Gândiți-vă dacă mai aveți ceva. E momentul resetării pe care ni-l propune Ezra în inima noastră. În familia mică și în familia mare. Mulțumesc bunului Dumnezeu că n-a obosit să ne dea începuturi. Și eu consider că familia Neemia retrăiește încă un început. Mă gândeam la Noe, păi cum e să gestionez un teren fără vecini? Mamă Doamne! Mamă Doamne, ce imaginație aș avea! Fără vecini. Hai acolo, hai acolo, hai măi băieți, la treabă măi, hai și nepoții și nevestele. Am probleme cu contextul de legi în care sunt turnate minți bolnave. Să n-ai voie în terenul tău să faci ce vrei. Avem libertate pe sub 10% din proprietate, din sensul proprietății. Legi în care sunt turnate răsfățații lumii aceștia, care nu cunosc ce-i gospodăria, nu știu ce-i proprietatea, nu știu să sape, nu știu nimic din lumea aceasta, dar au dat legi. Și nu vreau să-i cert numai pe ei, le merităm. Că ne-am îmbătat de cursul otrăvit al istoriei. De ce mă deturnați din predică? Oameni buni, început, simt că avem un început, de aceea sunt, uneori mă uit în oglindă, vorbesc singur, știți că în ultima vreme încep să vorbesc foarte mult singur. Dacă mă vedeți vorbind, nu, mă puteți cerceta, dar încă am îți bine. Uneori zic, oare n-am înnebunit? Ce caut eu aici? Am eroi despre care aș fi vrut să fie dialogul care l-am avut în filmulețul acela, eroii cu care lucrez și când încep dimineața, mai băieți, mai, ei spun așa, mama, mama, de ce nu mai învăța carte? Uite unde am ajuns, brumă, muncă, nu, spin, toate alea. Și eu le spun, mama, mama, mai învăța carte și tot aici am ajuns cu voi. Ok. Dar descoper vraja locului nostru, a unor începuturi în fața cărora ne aflăm. Am descoperit pădurea și din pădure am descoperit forța vieții. V-am adus dumneavoastră aici o operă de artă. O voi păstra și cu limbă de veșnicie o puneți în muzeu, fără poza mea. Așa ceva n-am mai întâlnit. Se cheamă Păducel. Providențial, întâmplător, și că vindecă inima. Fructele lui. Așa că toți suntem cardiaci mai mult spiritual decât fizic. Serviți Păducel. Ce am descoperit la acest copăcel? La început m-a supărat tare. I-am spus, mă băiete, te desmoștenesc, nu vreau să te mai văd pe terenul ăsta. Știți de ce? Dacă el încolțește lângă salcâmp, salcâmpul este considerat cea mai agresivă, cel mai agresiv arbore, el invadează. Nu scap de el. Și mi-a spus Dana și Costel, mai mult Dana decât Costel, că în ultima vreme ne-am întâlnit mai mult cu Dana decât cu Costel, ce să fac? Și... că știe ea problema cu salcâmii. Am văzut salcâm sufocat de această plantă. Cel mai mare loc îmbulzit, cum ați văzut acolo în poză, avea un diametru cam de 10 metri. Dintr-un loc pornit. Și apoi, sub tufa aceea, o mulțime de plante ca nebunele. Voiau să ajungă la soare. Iar planta tovarășa străbătuse printre toți și era cocoțată la soare. La oaltă era păducel, alun, salcâm, porumbică, dar porumbelele și ele sunt rele, dar asta e mai tare. Am văzut salcâm uscat de aceste... Observat cât sunt de torsionate. Ea trebuie să se ducă după lumina. Și nu contează prin cine trece. Am văzut salcâm strangulat cum șarpele boa sau șerpii mari ucid. Așa ceva n-am văzut decât pe terenul nostru. Și mi-am spus, decât să păstrez secrete, decât să... Dacă Mahomed nu se duce la Mecca... Hai să aduc Mecca la Mahomed. Poate uitați de telecomandă și de obiceiurile din sâmbătă. Luând lucrurile în serios. Suntem la noi începuturi. Ca biserică. Și vreau să vă mulțumesc din toată inima că aceste începuturi sunt posibile în mare parte prin dărnicia dumneavoastră. N-ar fi fost așa ceva sub privirile dumneavoastră dacă mărunțișul dumneavoastră n-ar fi participat aici. Suntem în fața unui început în care biserica noastră are nevoie de un loc. Va fi acolo sau nu, vom vedea. Dar un loc al nostru. Nu ai identitate dacă nu ai un loc. Suntem în faza lui Avraam. Aici suntem chiriași. Suntem în faza lui Avram, nu avem țara noastră. Vrem să avem țara noastră. În acest teritoriu extraordinar de frumos, avem planuri fabuloase. Unul din ele se îndreaptă spre noua generație, nu vă mai țin mult, față de care ne îngrijorăm cu toată existența noastră pe măsură ce devenim lucizi, pe măsură ce ne ancorăm în realitatea istorică. Doi monștri vin peste ei. Unul din monștrii despre care vorbesc, am numit-o ciuma neagră, și nu vorbesc astăzi despre această ciumă neagră, să o detaliez, am vrut, dar nu merge, în altă temă. Ne vor devora conștiințele copiilor inocenți prin programe de așa zise educație sexuală. Sunt niște monștri, niște oameni demni de soarta pe care o au. Dar într-un spațiu mai domestic, sistemul de învățământ este un alt monstru. Dragii mei părinți, vă îngrijorează cât au de învățat copiii dumneavoastră? N-am timp de te-aș chema să spui care sunt efectele acestui volum imens de informații, Alina. Psihologii bisericii. Fenomenul este cam așa. Ce învață azi, uită mâine. Ce învață mâine, uită poi mâine și undeva pe placa memoriei personalității se subțiază și copiii devin nesiguri pentru că nu știu nimic în final. Nimic care să le aducă siguranță. Am dreptate? Ce minți bolnave gândesc acest sistem al învățământului? Te poți bate cu sistemul nici cu NATO. De aceea avem nevoie de începuturi, de strategii. Ne gândim la ele, nu le desconspir aici, le voi promova, provoca fără să fie cu titlul de obligativitate. Dar trebuie să găsim soluții. Suntem la un alt fel de început. Și un ultim gând. Mă cutremură textul. Cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Ați văzut vreun început titanic? Adică să știi tot ce urmează, n-ai nicio șansă. Când se uită ceilalți la începuturile altora, și era cazul lui Zorobabel, și era disprețuit de cei din jur și în mod special de lumile spirituale, demonice. Sebi, citește tu cum pot. Vino să citești. Sau de acolo, dacă poți stare.
Căci cine disprețuiește ziua de zi? Pe șapte vor gândi cu bucurie. Cumpăna în mâna lui Iorobabel. Pe șapte sunt postul Domnului care speră tot
Domnului. Cine se uită spre începuturile noastre, Mitică? Șapte ochi. În ciuda tuturor celor care ne disprețuiesc. E adevărat. În nebunia iubirii din tâi, visăm nebunește și niște ochi sălbateci privesc disprețuindu-ne. Uneori auzim articulații, ai să vii cu picioarele pe pământ. Dar în spatele acestor finaluri dramatice sunt ochii devoratorii celui rău. Dumnezeu se uită altfel, iubește începuturile. Suntem priviți de șapte ochi. Șapte ochi, să uite aici. și la noi toți. Oameni buni, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Șechina, pentru că am depășit rugăciunea, conduceți-ne în închinare. Haideți să ne ridicăm.